Eta hala ez bazan, ariketa burtu du parean elkarteak, berriki kaleratua, Miren Lan, zer moduz?
Ongi.
Bueno, bideoa YouTube-en kaleratu eta 300 ikustaldi batu dituzue berehala, momentu hauetan askoz gehiagotan ere egonen da, zertan datza ariketak?
Bai, bueno, ba, bueno, gure asmoa izan da, bueno, apostoa euskeraz sortzeko horrelako bitarteko bat, esan behar dugu, bueno, garatu dugun proiektua, hau badagola oinarritua Katalunian dagoeneko urtea dara matzaman egitasmo batean, Kanbial Kuento izena duena, eta beraiek ja dagoeneko lako, uste dut, laupabost esperientzia edo bideo kaleratua dituztela, eta guk, bueno, ba, oso, bueno, oso gustako izan genituen, ezagutu genituen proiektu hau, eta baina ikusten dugu ez, askotan existitzen direla ezkidetza lantzeko bitartekoak, ba, hizkuntza askotan, baina euskeraz gero, ba, guri ere tokatu izan zaigulako, ba, eskoletan eta olako gaietaz aritza, eta bitarteko audiovisualak bilatzerako orduan, euskeraz oso zaila da. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, esan egin genuen ariketa, ba, harremanetan jarri ginen hori Kanbial Kuento proiektukoekin, eta proposatu genien ondo iruditzen zitzaien euskeraz, ba, pixka replikatzea esperientzia, eta bai. Eta azken finean ariketa izan da Antzerki Forum bitartez, dela antzezpen txiki bat egitea publiko bateri, baina oso modu gertukoan, hau da, publikoa bera estenatokian dago antzerkia ikusten. Eta antzerkia egin ostean egiten zaie, bueno, galdera batzuk edo hausnarketa galdera batzuk proposatu. Gure kasuan hori egin dugu Txingudi ikastolako bigarren hezkuntzako ikasleekin. Lehenengo DBH-tik laugarren bitarteko ikasle, bueno, batzuekin, 22 ikaslek parte hartu dute, eta biko taldeetan, bueno, talde bat kenduta hiru zirela, ba, pasatzen joan zian, eta hori da, ez? Eta hori da, bideoz grabatu genuena, eta orain ba, kaleratu duguna da, horren emaitza da, horren labur biltze bat.
Irungo Txingudi ikastolan burutu duzue, izan daiteke agian Gipuzkoa mailako hezkuntza zentrorik handienetariko bat, nolako harrera izan zuen ikastetxeak ariketa bat proposatu zeniotenean?
Bai, esan ez dugu eskerrak besterik Txingudi ikastolarekikoz, proposatu genien momentutik, bueno, orientatzaileekin egon gara kontaktuan eta eskaini diguten laguntza eta errestasunak izan dira ikaragarriak, hasi ikasleen aukerak eta egitetik, baimenen kudeaketara, aretoa bera uztearena grabaziorako, eta bueno, zentzu guztietan, bari, eskerrak ematearena, nire aibirin orientatzaileari pertsonalki bereziki agian, eta baita parte hartu duten ikasle guzti horiei ere bai.
Txano Gorritxuren ipuina dauka oinarritzat proiektuak, azken batean bideoari esker azalean gelditzen dira zenbat mezu implizitu dituen inozentzia osoz kontatzen den Txano Gorritxuren ipuiak, ez?
Hoi da, bai, testu ingure igual pixkat guretzat ere egia da oinarritu garela esan duan proiektu hortan, baina bueno, guk ere badara matzago urteak pixkat aurre eta gazte literaturan genero ikuspegiak duen garrantzian inguruan hausnartzen, eta hau bada horren emaitze, beste emaitza bat, ez? Eta hori da, gu badara matzago ja bizpair urte honen inguruan, eta ikusten dugu bat amalez oraindik ere ipuina askotan, eta bereziki aurrei eskainetako ipuina askotan erreproduzitze dira estereotipo eta rol desegoki batzuk berdintasunan zitzeiten nahi baldin bagera. Eta hori da, ariketa honetan Txano Gorritxuen ipuina hartzen dugu zehazki, eta hori ez, ipuin bat hain ezaguna duguna denak, hain beste aldiz kontatu duguna edo entzun duguna. Eta kasu honetan gehiago indarkeria sexualen inguruko hausnarketa bat da, ze ipuin honek ere implizituki baditu olako mezu batzuk, ez? Eta ariketa hori zen, ez? Antzeztea, agian modu pixkat esageratu baten, baina parte hartzaile hauei, eta beraiek ja, ohartzen ziren, ez? Ba hor dauden mezoi eta ez da injustu, bueno, galdetzen zaien momentu batean ea noizbait konturatua ziren, ba ipuinonen atzean diskutatzen diren mezuetaz, ez? Eta orokorrean esango nuke denek erantzun zutela, ezetz, ez? Baina bueno, nik uste denok bideo horregatik dela pixka argigarria, ze jartzen dizu ispilu bat aurrean bat batean eta esatuzu, ostras, eta hori bezala zenbat eta zenbat ipuin edo kontakizun ditugun oharkabean kontatzen edo reproduzitzen ditugunak eta ari garena balore batzuk ere transmititzen bagian, ez oso egokiak.
Aktore lanetan agertzen den emakumeak esaten du okerrezpana izirureunda 50 urtea dara matzagula Txano Gorritxuren ipuina olaxen kontatzen bere horretan, euskal literaturan ere beste 11 ipuin daude bakasik horrela. Kontatu izan direnak esango nuke orain dela gutxi arte, agian gaur egun edozein ipuin kontalarik gurasoetatik hasita beste betaurreko batzu jazten ditugu.
Nik uste dut baietz, azken, eta hori da guk egin dugun, dara matzagun irurta hauetan ere, ia da, datuak ez direla oso onak aztertzen baitugu, baina egia da ere bai, modu positibo batean ikusten badugu azken, nik esango nuke, hamarkadan bereziki sortzen airen bai ipuin edo aur literatur berrian, badaduela oso adibide politak, eraldatzaileak eta pixka buelta ematen nahi diotena honi, eta nik uste dut hori izuk esatuzuna, eta gero ere gerozta gehiago eta horreko more horiek trasladatzen nahi ditugula, ba, bizitzako beste esparru batzuetara, eta hau ere bai, eta nik uste badaduela irakasle, zitzaile eta guraso asko, ba, seguraski igual ipuin bat hartu, eta gero itz, kontatzerakoan seguraski eraldatzen dituztena gauzak, baina oraindik zakit, nik uste dut, hori da egiten dugun erik, uste dut, beta horreko moreak oso horrex jazte ditugula beste esparru batzuetan, baina hontan pixkatu barkabean pasatzen zaigula, ez? Eta horregatik nahi genuen pixkat fokua hemen jarri, ze badu garrantzia, ez? Eta bereziki belaunaldi berriei, osea, gaur horiek izango dela etorkizuneko gazte eta helduak, jo, ba, hortan ez den baditugu, ba, bakasu, ez? Eta egin dugula pixkat horre ere atentzioa jarri, eta hori da, agian, bueno, ba, etxean ditugun ipuinak edo eskola liburutegi batean daudenak, az dira bere hortan, debideriko berenak, baina gure esku dago zuk diozun bezala, agian kontatzerako orduan eraldatzen historia hori, edo bueno, beste adjetibo batzuk jarri, beste balore batzuk txertatu, eta hori egite gutxarekin, ja, azkenean, ba, da, eraldatzea, ez?
Ariketa hau, esan bezala, parean taldean egin duzu Irungo Txingudi ikastolarekin, baina eraman daiteke bideoa bera beste edozein ikastetxe eta herrietara, eta horrez gainera pareanen ere baduzue gidaliburu bat, ez da, online ikus daitekena, aur literaturaren inguruan.
Ba, hori da, esaiatu gara egiten, hori da, bideoa hau nik uste, edozein lekutara eramangarria dela, bueno, esan da bezala, apostoa izan da, euskara hutsez dago, eta erabaki dugu nahitara gainera ez azpititulatzea ere, ze gure asmoa funtsa da euskal komunitateari eskaintza bitarteko hau euskara hutsean eta edozeinentzat nik uste dut edozein ikastetxe eskoletan gaia lantzeko edo esto baliagarria izango den tresna bat dela. Horregatik dago, bueno, gure webgunean, parant.eusen edo YouTubeen bertan ikusgai modu publikoan edozeinek edo nork erabili dezan eta ikusi dezan. Eta bai, eta pixka bat hori da asmoa, ez? Aliketa gehien zabaltzea, eta pues, gai honetan aurrera pausoak ematen jarraitza. Horra aipatu hori elkarlanean egin dugula, esan duzun bezala aktoreak Patata Tropikal Antzerki Laborategiko Judit eta Ikerdia, bai ere eskerrak, proiektu honetan ba, izan duten parte hartzeagatik eta implikazioagatik, eta gero grabazio lanak eta edizio lanak, bideo gintza lana, Bira produkziokoak egin dute.
Ba, eskerrik asko eta ala ez pasan, besan bezala ikusgai, sarean mi esker.
Zuei.